Marka toko fahaefatra. Dia nampianatra teo amoron'ny farin'i Galilea indray Jesoa, ary vahoaka be no nitangorona teo akaikiny. Ka voatery niondrana an-tsambo kely izy dia nipetraka teo, ary ny vahoaka rehetra kosa tery an-tanety amoron'ny farihy. Fanoharana no nampianarin'i Jesoa zavatra maro azy, ary nandritra ny fampianarany no nitenenany taminy hoe:
Inoy ange? Indro ny ainga ity mpamafy amafy voa. Noho ny namafy izy, ny voa sasany latsaka teny amoron-dalana, ka tonga ny voromanidina nitsindroka azy rehetra. Ny voa sasany latsaka tamin'ny toerana bevato sady manify nofitany, ka vetivety dia nitsimoka satria tsy lalina ny tanyny lentehany. Saingy noho nipoaka ny andro, dia nalazo ny hafanana ireo tsimika ireo, ka maina satria tsy namaka lalina. Ny voa sasany indray latsaka tany anaty tsilo, ary ny tombony tsilo ka nangejany tsimoka dia tsy namoa izy. Ny voa sasany kosa latsaka tamin'ny tany lonaka, dia naniry sy ny tombo ary namoa. Ny ray namokatra 30 hendry, ny ray 60 hendry, ny ray 100 hendry.
Dia nofaranany Jesoa hoe:
izay manantsofina ianona, aoka hiaino.
Rehefa nitokana lavitra ny vahoaka i Jesoa, dia nanontany azy ny hevitry ny fanoharana ireo mpomba azy mba mindromby folilahy, ka novaliany hoe:
ianareo no efa nomena ny tsiambaratelo momba ny fanjakan'Andriamanitra, fa ho an'ireo any ivelany kosa dia manjary angamantatra saropantarina ny zavatra rehetra, hany ka hijery dia hijery izy fa tsy hahita, ary hihaino dia hihaino fa tsy hahafantatra, afa-tsy raha miverina amin'Andriamanitra izy ka ho voavela heloka.
Dia hoy Jesoa tamin'ireo mpomba azy sy tamin'nyroamby folilahy:
tsy azonareo ve ilay fanoharana teo? Ka ataonareo ahoana ny fahazo ny fanoharana hafa rehetra? Ny mpamafy dia mamafy ny tenin'Andriamanitra. Ao ny hamafazana ny teny amoron-dalana. Vao maheno izy dia tonga i Satana manaisotra ny teny voafafy tao aminy. Ao koa ny hamafazana an-tany bevato. Vao maheno ny teny izy dia mandray azy ankafaliana, saingy tsy alatsa ny lalina ao aminy fa vetivety foana no hitanany azy. Ka raha vao mitranga ny fahoriana na fanenjehana no ny tenin'Andriamanitra, dia very finoana izy. Ao indray ny hamafazana anaty tsilo, maheno ny teny izy, saingy ny fiahina ny fiainana etoana sy ny fanodokan'ny arena ary ny fitsiritana hafa rehetra samy miditra ho aminy ka mangeja ny teny tsy ho afa mamoa. Ao koa ny hamafazana an-tany lonaka, dia ireo maheno ny teny sy mandray azy ka mamokatra, ny ray 30 hendry, ny ray 60 hendry, ny ray 100 hendry.
Hoy koa i Jesoa tamin'ireo mpomba azy sy tamin'ireo ambin'ny folilahy:
inona moa no angalana ny jiro, ny ametrahana azy ao ambany vata famarana na ao ambany farafara ve? Sa ny ametrahana azy eo ambony fitoeran-jiro? Satria tsy misy takona izay tsy aseho, na miafina izay tsy ahariary. Izay manantsofina hianona, aoka hiaino.
Ary hoy koa i Jesoa taminy:
dinio izao teny renareo izao, izay famarana maranareo ihany no hamaranan'Andriamanitra ho anareo koa, ary sy ny fanampiny aza ny anareo. Satria izay manana no omena, ary izay tsy manana kosa na izay kely any anana aza dia halana aminy.
Hoy koa i Jesoa:
ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny amin'ity olona namafy voa amin'ny tany, fa na matory izy ny alina na matsiaro izy ny atoandro, dia mitsimoka sy mitombo ny voa amin'ny fomba tsy fantany akory. Fa mamokatra fotsiny amin'izao ny tany, taho ny aloha dia salohany maitso, ary farany dia vony matoa eny amin'ny salohany. Ary raha vao azo jinjaina dia jinjaina ilay olona, fa tonga ny fotoana fijinjana.
Dia hoy koa i Jesoa hoe:
inona no ampitahantsika ny fanjakan'Andriamanitra, sa fanoharana inona no entsika manazava azy? Tahaka ny voatsinapy, ka raha ilay afafy amin'ny tany iny dia madinika indrindra izy amin'ny voa famafy rehetra ety ambonin'ny tany, saingy rehefa voafafy dia mitombo, ka tonga lehibe noho ny anana rehetra, sady misy rantsana vaventy hahafahan'ny voromanidina manao akany honenana.
Dia fanoharana maro tahatahaka izany no nanambaran'i Jesoa ny ten'Andriamanitra tamin'ny olona arak'izay mety ho takatry ny sain'ny mpiaino. Nampiasa fanoharana izy raha niteny tamin'ny olona, fa rehefa nitokana kosa izy sy ny mpianany, izay vao nazavainy tamin'ireo mpianany ny zavatrehetra. Ny arivan'iny andro iny ihany dia hoy Jesoa tamin'ny mpianany:
andeha isika ankariampita.
ary rehefa avy nandefa ny vahoaka ny mpianatra dia nitondra an'i Jesosy tamin'ilay sambokely efa nisy azy rahateo. Nisy sambokely maro hafa koa tafaraka taminy, ary indro nisy tafio-drivotra mahery ka tafiditry ny alon-drano hatrany anaty sambokely, ary efa nila ho feno rano ny sambokely. I Jesosy anefa natory teo amin'ny zorin-tsambo tery aoriana fa nisy ondana nindanany teo, ary nofoazin'ny mpianany izy ka nilazany hoe:
mpampianatro, tsy mampaninina anao ve na ho faty azy isika?
Dia nifoy izy ka niteny mafy ny rivotra ary nanao tamin'ny farihy hoe:
mangindra, mitony.
Dia nitsahatra ny rivotra ary nanjary tony dia tony ny andro. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
nahoana ny saritahotra ianareo? Tsy mbola manampinoana ngah ianareo?
Ary natahotra dia natahotra tokoa iretsy mpianany ka nifampilaza hoe:
fa iza reo no manaiky azy hatramin'ny rivotra sy ny farihy?